16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Dvostruko ubistvo u porodičnoj kući u Donjim Kladarima kod Srpca, ubijeni majka i sin.
U Ukrajini i dalje napeto, zabrinutost međunarodnih zvaničnika. Janukovič za sutra proglasio dan žalosti.
Posebna sjednica Narodne skupštine u ponedjeljak 24. februara o zauzimanju stava u vezi s preglasavanjem Radmanovića i opozivom konzula BiH u Čikagu, Brane Pećanca.
Eštonova odgađa posjet u Bosni i Hercegovini.
U federaciji demonstranti i danas na ulicama Sarajlije traže ostavku Bakira Izetbegovića.
Formiran specijalni tim tužilaštva i uprave za indirektno oporezivanje BiH koji će raditi protiv poreskih utaja po ugledu na USKOK u Hrvatskoj.
Vrijeme danas umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo, u Banja Luci trenutno 15 stepeni.
Dvostruko ubistvo u porodičnoj kući u Donjim Kladarima kod Srpca, pronađena su beživotna tijela majke i sina 78-godišnje Mari Savić i 53-godišnjeg Slobodana. Sumnja se da su ubijeni, izjavila je za Radio Republike Srpske portparolka Banjalučkog okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
U mjestu Donji Kladari, opština Srbac, danas oko 10 časova i 45 minuta u kući su pronađena beživotna tijela Savić Mare i njenog sina Savić Slobodana. Postoje osnovne sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistva od strane sada nepoznatog izvršioca, odnosno izvršilaca. Na licu mjesta nalazi se dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, Blažić Željko, koji obavlja uviđaj zajedno sa ovlaštenim službenim licima Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Uviđaj je u toku.
Nakon ove vijesti iz Republike Srpske idemo u Ukrajinu i dalje napeto. U sukobima na ulicama Kijeva poginulo je najmanje 26 ljudi, a više stotina povrijeđeno. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u prethodna 24 časa privedeno 59 demonstranata povodom sukoba sa policijom u Kijevu. Trenutno je u bolnicama smještano 263 demonstranta i 342 policajca. Za razliku od jutra kada se policija sukobila sa demonstrantima, trenutno je u gradu mirno. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič proglasio je za sutra dan žalosti. Iz čitavog svijeta stižu apeli za prestanak nasilja i obnavljanje pregovora. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Janukovićem i podržao dijalog sa, kako je rekao, civilizovanim političkim snagama. Saopšteno je danas iz Kremlja. Opširniji u prilogu Predraga Vulina.
Ukrajina ne treba da ponovi jugoslovenski scenarij, a događaji u ovoj zemlji odvijaju se po receptu zapadnih kuhinja. Saglasna je u ocjeni većina ruskih medija da demonstracije u Ukrajini, koje su već odnijele desetine života, imaju političku pozadinu, upozorava i činjenica da su počele u novembru prošle godine, odmah po odbijanju predsjednika Viktora Janukovića, da stavi potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. To je izazvalo negodovanje dijela prozapadno orijentisane javnosti i poslužilo kao povod za okupljanje na ulicama Kijeva. U nastojanju da istrgne Ukrajinu iz sfere ruskog uticaja, Europska unija joj je obećala pogodnosti koje proističu iz sporazuma o pridruživanju. S druge strane, Rusija je ponudila Ukrajini drugačiji aranžman, što je nedavno i realizovano, davanjem kredita od astronomskih 15 milijardi dolara. I nakon toga nastavljene su međusobne razmirice Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, tako da je ova druga po veličini evropska država sa 45 miliona stanovnika ostala rastrzana između istoka i zapada. Opozicioni lider Vitali Kličko i predsjednik Viktor Janukovič razmijenili su i danas međusobne optužbe za odgovornost u krvavim događajima.
Ja sam nesrećan jer to nije bila diskusija. Predsjednik ne želi da čuje opoziciju. Traži da demonstranti napuste trg.
Moja dužnost kao garanta Ustava je da se obezbijedi mir za svakog građanina. Pozivam lidere opozicije koji tvrde da i oni žele mirno rješenje, da se odmah odvoje od radikalnih snaga koje izazivaju krvoproliće i sukobe sa policijom.
Poznati svjetski i ukrajinski atletičar Sergej Bubka apelovao je na obe strane da polože oružje i prekinu nasilje u Kijevu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton sazvala je za sutra vanredni sastanak šefova diplomatija zemalja članica kako bi razmotrile sankcije protiv ukrajinskih vlasti, saopštila njena portparolka Maja Kocijančić. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso najavio je mogućnost da Ukrajini budu uvedene sankcije, a sličnu ideju zagovara i francuski predsjednik François Hollande. Zvanična Moskva želi da ova situacija bude što prije riješena, a način i sredstva pomoću kojih će rješenje biti postignuto su u nadležnosti ukrajinskih vlasti, prenio je Iter TASS.
Nakon priloga u vezi sa situacijom u Ukrajini, vraćamo se aktuelnim informacijama iz Republike Srpske i BiH. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici u ponedjeljak odredit će se prema izjavi srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića da je odluka o opozivu generalnog konzula BiH u Sjedinjenim Američkim Državama Brane Pećanca destruktivna po vitalni interes Srpske. Preglasavanjem Radmanovića, predsjedništvo BiH odlučilo je da opozove Pećanca jer je u Čikagu proslavljao 9. januar Dan Republike Srpske. Ivana Frank.
Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da je BiH sastavljena od dva entiteta, a da je u Republici Srpskoj u skladu sa Ustavom i zakonom 9. januar ustanovljen kao praznik koji građani u Srpskoj i izvan nje obilježavaju, navodi se u Radmanovićevoj pisanoj izjavi. Donošenje odluke bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva o opozivu Brane Pećanca zapravo je pokušaj osporavanja Republike Srpske. Podršku Radmanoviću najavile su srpske stranke u Narodnoj skupštini, šef kluba poslanika SNSD-a Željko Mirjanić.
Ono što treba da pokaže sjednica jeste da li je preglasavanje člana predsjedništva imalo za cilj da uputi poruku našim kadrovima u diplomatsko-konzularnoj službi da će biti izloženi pritisku ako učestvuju u raznim manifestacijama u kojima se slavi Dan Republike Srpske ili neka druga manifestacija koja je za nas važna.
Šef kluba poslanika Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera Saša Čudić također najavljuje podršku srpskom članu predsjedništva BiH.
I mi kao klub poslanika Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera ćemo i diskutovati u duhu te politike koju zastupa prije svega i vladajuća koalicija koju zastupa parlament Republike Srpske. Mi očekujemo jedinstvo parlamenta na posebnoj sjednici i tako ćemo se mi kao klub ponašati.
Namjera druga dva člana predsjedništva BiH o opozivu Brane Pećanca destruktivna je po interese Republike Srpske, smatra i šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Ali to ujedno i ne znači da ovaj slučaj možemo da posmatramo samo kao izolovan i da će odmah u ovom momentu mogu da najavim jednu raspravu koja će biti vođena i o svim drugim stvarima koje se tiču Srpskog nacionalnog korpusa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta.
Ukoliko parlament prihvati izjavu Nebojše Radmanovića, odluka o opozivu Brane Pećanca će biti blokirana. Posebna sjednica počinje u ponedjeljak 24. februara u 15 časova.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednost Catherine Ashton odgodila je posjetu BiH, potvrđeno je iz delegacije Europske unije u Sarajevu. Portparol delegacije Andy McGuffey rekao je da Ashtonova planira posjetiti BiH što je prije moguće u narednih nekoliko sedmica. Datum njene posjete uskoro će biti objavljen, izjavio je McGuffey.
Nezvanično Ashtonova je donijela odluku da odgodi dolazak u Sarajevo iz više razloga. Prije svega dramatična situacija u Ukrajini, zbog čega je već zakazan vanredni sastanak ministara spoljnih poslova. Osim toga, navodi se da neuspjeh posljednjih pregovora političkih lidera sa komesarom za proširenje Stefanom Fileom, Ashtonovoj nije dao mnogo razloga da samo nekoliko dana nakon ovog debakla posjeti Sarajevo.
Više od 200 demonstranata ponovo je blokiralo saobraćaj ispred zgrade predsjedništva BiH i na obližnjoj glavnoj raskrsnici, tražeći ostavku Bakira Izetbegovića i reviziju privatizacije, izvještava Radan Škipina.
Svi zahtjevi demonstranata u Sarajevu danas su objedinjeni u jedan: ostavku bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i preispitivanje porijekla njegove imovine.
Ja sam Edin Salihagić. Najviše se zalažem Bakira Izetbegovića da smijenimo. Znači, on je najgori od sviju. On je najgori, najteži, najbogatiji, najviše je popljačko pokro, odnio u Tursku. Narod ne zna, ovo nije federacija, ovo je apsurdacija. To su napravili od federacije.
Ovdje od 62. godine živim u Sarajevu i radio sam i u penziju, a sad su nam uzeli sve što su mogli, samo ostali smo gole ko lipa.
Više od ovih socioekonomskih zahtjeva traže mlađi demonstranti i najavljuju ponavljanje 7. februara ako kantonalna vlast Sarajeva ne ispuni njihova 4 uslova.
I hoćemo naša prva 4 osnovna zahtjeva koja smo predali u Skupštinu kantona Sarajeva se ispuni do petka, do 12 sati, inače će u subotu hausa da bude.
Protesta je danas bilo i u Tuzli, gdje je 200 radnika iz više preduzeća ispred kantonalnog suda i tužilaštva tražilo sprovođenje pravosnažnih presuda i ubrzanje stečajnih postupaka.
Na talasu socijalnog nezadovoljstva zapadne specijalne službe, agenti krupnih transnacionalnih korporacija nastoje da u BiH sprovedu scenariju obojene revolucije, čiji je cilj svrgavanje rukovodstva Republike Srpske, upozorava ruski ekspert za Balkan Jelena Ponomarjeva.
Drugi cilj je preformatiranje cijelog dejtonskog sistema, što kao krajnji cilj ima uništenje Republike Srpske, rekla je Ponomarjeva u intervju Srpskoj novinskoj agenciji. Ona ne sumnja da je glavni cilj nereda u Bosni i Hercegovini stvaranje uslova za konačnu reviziju dejtonskog sporazuma, koja traje već godinama i ističe da građani Srpske treba da budu spremni za najneočekivanije provokacije i prijedloge Zapada. Ona smatra da razvoj situacije pokazuje da je na djelu pokušaj realizacije plana za uništenje Republike Srpske, koja je dokazala svoju stabilnost i održivost, a to se planira radi ekonomskih, energetskih i vojno-političkih ciljeva, kao što je proširenje NATO-a.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Banja Luci je počela 6. pregled po osnovu stand-by aranžmana za BiH. Danas su bili u Ministarstvu financija, Fondu PIO, Upravi za indirektno oporezivanje. Nema novih otvorenih pitanja osim dinamike i rokova kojim se ti ciljevi sadržani u pismu namjere moraju ostvariti, kaže ministar financija Republike Srpske Zoran Tageltija. Opširnije Zorana Marković.
Razgovarano je o pojedinim zakonima, a posebno ih je interesovalo donošenje zakona o elektroprenosu, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija.
Razgovarali smo o mjerama ekonomske politike vezano za ekonomske zakone koje smo mi usvojili nakon toga što je misija bila u Bosni i Hercegovini. Obrazložili smo neke naših zakona, poput zakona o jedinstvenom sistemu ultralateralne kompenzacije i cesije, zakona o deviznom poslovanju, zakona o fiskalnoj odgovornosti itd. Ono što njih naravno uvijek interes jeste izvršenje budžeta, posebno interesovanje vezano je za primjenu zakona, odnosno donošenje zakona na Domu naroda vezano, radi se o zakonu o elektroprenosu, kako su naše očekivanje da taj zakon se usvoji, kako su očekivanje koliko će parlament i jedni, drugi i treći raditi u 2014. godini.
Da li će MMF biti smetnja vraćanju plata za 5% u javnom sektoru, ministar financija naglašava.
Međunarodni monetarni fond nije taj koji vodi politiku bilo koje budžetske pozicije, tako da ćemo mi to sami voditi, tu politiku vođenje i plata zaposlenog javnog sektora, naravno u saradnju sa sindikatima.
Nakon posjete fondu PIO, direktor Mladen Milić rekao je da su se predstavnici MMF-a interesovali za uvođenje individualnih poljoprivrednih proizvođača u sistem obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Pohvalili su uštede koje su ostvarene, međutim naglasili da uštede nisu dovoljne da pokriju neredovnu uplatu doprinosa.
Posebno su se svrnuli na obaveze zdravstvenih ustanova koje u ovom momentu iznose negdje blizu 38 miliona konvertibilnih maraka, kao i obavezu opština i opštinskih preduzeća, dakle preduzeća čiji osnivač i vlasnik opštine i gradovi, koji iznosi bezmalo 10 miliona konvertibilnih maraka. Samo kada bi naplatili ova naša potraživanja, fond PIO ne bi imao otežanu dnevnu likvidnost, odnosno ne bi bio u situaciji da koristi kratkoročna kreditna zaduženja u iznosu od 43 miliona konvertibilnih maraka.
U ovim trenucima delegacija MMF-a razgovara sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem.
Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula dogovorili su danas formiranje specijalnog tima koji će raditi na istraživanju poreskih utaja po ugledu na hrvatski USKOK. Pred timom u kojem će biti službenici sa velikim iskustvom u procesuiranju krivičnih djela iz oblasti financijskog i privrednog kriminala, mnogo je posla jer ih čeka provjera izvještaja protiv 2000 firmi koje duguju oko 300 miliona maraka poreza. Opširnije Gostimir Kajskić.
Formiranjem specijalnog tima koje će se baviti poreskim utajama tužilaštvo BiH odlučno je da se ozbiljnije pozabavi organizovanim privrednim kriminalom i korupcijom koji nanosi ogromnu štetu budžetu BiH, rekao je glavni tužilac Goran Salihović.
Znači 8 istražitelja i koordinator. Oni bi bili u direktnoj službi posebnog odjela pod rukovodstvom Bože Mihajlovića kao šefa tog odjela i ta saradnja bi bila u smislu toga da se ovi izvještaji koji očekujemo od uprave, znači negdje oko 2000 firmi, što efikasnije, što kvalitetnije pregledali da bi eventualno mogli nešto procesuirati što je za procesuirati.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH uskoro bi tužilaštvu BiH trebalo da dostavi opširan izvještaj koji se odnosi na oko 2000 preduzeća i poreske obveznike koji državi duguju oko 300 miliona maraka, rekao je direktor uprave Miro Đakula.
Naš cilj je naplata javnih prihoda i sprečavanje svih kaznenih djela iz oblasti neizravnog oporezivanja. Mi upravo smo spremni da i dalje dostavljamo svu dokumentaciju, da zajedno radimo.
Među najvećim dužnicima za PDV od 9000, čije imena uprava objavila početkom nove godine, jeste Kekerović kompani iz Laktaša s dugom od 9,1 milion maraka, protiv čijeg je vlasnika Mladena Kekerovića tužilaštvo podiglo optužnicu. Na spisku najvećih dužnika nalazi se Republička direkcija za robne rezerve sa dugom od 7,5 miliona, te Federalna direkcija robnih rezervi koja upravi duguje 4,3 miliona maraka.
U nastavku dnevnika slušajte.
Tužiteljka Gordana Tadić umjesto Vesne Budimir u posebnom odjeljenju za ratne zločine tužilaštva BiH.
Prijetnje od poplava u Srpskoj za sada nema.
Hrvatska se i dalje brani od poplava.
Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota najavio je da će revizija poslovanja u Željeznicama Srpske biti završena u aprilu i da počinje revizija poslovanja zdravstvenih ustanova u Srpskoj. Izmjene zakona o reviziji koje će naredne sedmice razmatrati parlament Srpske trebalo bi da preciznije definišu komunikaciju revizora i istražnih organa u slučajevima negativnih revizorskih izvještaja, izjavio je Šnjegota.
Do sad su negativni izvještaji glavne službe za reviziju išli prema tužilaštvima. Samo što je sad ovdje ta cijela procedura ojačana i donekle pojašnjena ili možda malo i uprošćena u smislu da se tačno precizira koji dio izvještaja primarno automatski, da kažemo tako, ide prema tužilaštvima. Naravno, uz otvaranje jasne mogućnosti koja je i do sad postojala, ali nije bila regulisana kroz zakon, da tužilaštva prepoznaju bilo koju dalju potrebu i da se dalje ostvaruje komunikacija u smislu zahtijevanja neke pojedinačne dokumentacije, bilo koje informacije koje glavna služba za reviziju raspolaže, ukoliko i kada tužilaštvo pokrene odgovarajući postupak i pokrene odgovarajuće procedure koje se od njega očekuje.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je da je iz moralnih razloga podnio ostavku na mjesto predstavnika državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija nakon što je Vlada Republike Srpske 14. februara saopštila odluku o prodaji državnog kapitala u ovom preduzeću.
Odgovarajući na pitanja više odbornika o odluci Vlade objavljenoj u petak 14. februara, Pavić je rekao da je suština da ArcelorMittal po ugovoru sa vladom ima pravo eksploatacije i istraživanja na svim rudištima rudnika željezne rude, a i da bez obzira na to ko kupi državni kapital u rudniku, ta prava ostaju ArcelorMittalu. On je dodao da će se Narodna skupština Republike Srpske o ovoj odluci izjašnjavati, ali je njegovo mišljenje da je vlada donijela odluku koju će biti teško ili nemoguće sprovesti.
U Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu otvoren je stečajni postupak nad javnim komunalnim preduzećem Javor iz Hampijeska. Za stečajnog upravnika imenovan je Dragomir Stjepanović iz Rogatice.
Stečajni postupak pokrenuli su radnici i direktora. Opština je za pokretanje ovog postupka uplatila akontaciju od 5000 maraka. Vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Čedo Golija najavio je da će na ročištu 26. marta dostaviti bilans stanja i uspjeha te odluku o prestanku rada preduzeća. preduzeća. Račun preduzeća je blokiran, a dug prema povjeriocima i radnicima po osnovu doprinosa veći je od 1,5 miliona maraka. Ukupni dug je 2 miliona, a dugovanja radnicima na ime 20 neisplaćenih plata i doprinosa za zdravstveno osiguranje iznose pola miliona maraka.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH koja je prekinuta 6. februara trebalo bi da bude nastavljena utorak 25. februara, izjavio je predsjedavajući kluba SNSD-a u ovom domu Drago Kalabić.
On je podsjetio da je sjednica prekinuta nakon što se poslanice iz Republike Srpske nezadovoljni odgovorima ministra pravde Bosne i Hercegovine Bariše Čolaka u vezi sa statusom generala Vojske Republike Srpske Manojla Milovanovića i Novaka Đukića nisu vratili u salu nakon pauze, navodeći da se nakon paljenja zgrade predsjedništva BiH tokom protesta u Sarajevu pojavio problem bezbjednosti rada institucija Bosne i Hercegovine. Kalabić je istakao da za sada nema informaciju u vezi sa dobijanjem garancija relevantnih institucija za nastavak bezbjednog rada parlamenta.
Tužiteljka Gordana Tadić imenovana je za šefa posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH nakon što je ostavku na tu dužnost podnijela Vesna Budimir.
Tužilaštvo nije saopštilo razlog njene ostavke. Mediji u Federaciji objavili su ranije da je Budimirova, koja je vodila nekoliko osjetljivih slučajeva ratnih zločina, krajem prošlog mjeseca obavijestila tužilaštvo Bosne i Hercegovine da je u svom vozilu pronašla uređaj za prisluškivanje. Vesna Budimir i dalje će obavljati funkciju tužioca i zamjenice glavnog tužioca na koju ju je imenovao Visoki sudski i tužilački savjet BiH.
Boračka organizacija Pelagićeva i Donjeg Žabara podržala je predsjednika Borisa Pantelija Ćurguza, navodeći u saopštenju kako nije trenutak da se protestima rješava ili mijenja organizaciona struktura Boračke organizacije Republike Srpske, jer bi to samo išlo u prilog neprijateljima Srpske, pogotovo što su za nekoliko mjeseci redovni izbori.
Istovremeno, Udruženje veterana Borsa u Brčkom tvrdi da je niz razloga za smjenu Ćurguza, prvenstveno jer su, kako navode zakonom o kategorizaciji demobilisanih boraca, izjednačena prava oni sa prve linije odbrane i oni koji su od nje bili udaljeni desetine kilometara, ukinute zagarantovane boračke penzije, ali i prava porodica umrlih boraca.
Počela je isplata naknade za odlikovane borce i članove porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske.
Za ovu namjenu iz budžeta za prošlu godinu obezbijeđeno je više od 2 miliona 870 hiljada maraka. Pravo na ovu naknadu ima 15 360 korisnika.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i regiona. Zbog obilnih padavina i topljenja snijega u regionu zabilježen je porast vodostaja gotovo svih rijeka u Republici Srpskoj. Međutim, prijetnje od poplava za sada nema, rekao nam je hidrolog iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Darko Borojević.
Rijekom Savom kroz Hrvatsku stiže plavni talas koji neće znatno uticati na vodostaj ove rijeke u dijelu toka kroz Republiku Srpsku, rekao je Borojević. Prema posljednjim mjerenjima vodostaj Save u Gradišci je 652 cm i nalazi se ispod kote redovne odbrane od poplava.
Takva situacija nije u Hrvatskoj.
Zaobalne vode već su ugrozile kuće u sisačkim prigradskim naseljima, a najavljuje se novi vodeni talas iz Slovenije. Rukovodilac glavnog centra za odbranu od poplava Zoran Đuroković rekao je da s obzirom na vodostaj Kupe i Save i svih akumulacija sa gotovo milijardu kubnih metara vode, svaki novi talas može napraviti poteškoće u ovom branjenom području. U Čičkovoj Poljani i u još nekoliko okolnih naselja voda na putevima dostigla je visinu od 40 cm i na tom području se i dalje brani kuća po kuća.
Najbolji studenti Banjalučkog medicinskog fakulteta, njih 20, koji su diplomirali prošle godine, danas su dobili ponude za zaposlenje u Kliničkom centru Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Fondu zdravstvenog osiguranja i Medicinskom fakultetu. Ovim studentima biće pružena i prilika za specijalizaciju po sobstvenom izboru. Opširnije u prilogu Nikoline Broćeta.
Magistar farmacije Milica Gajić i doktor medicine Aleksandar Brković zadovoljni ponudom ističu želju za usavršavanjem, ali i za ostanak u Republici Srpskoj.
Ja se nadam da ćemo ispuniti očekivanja, opravdati povjerenje, da ćemo raditi na korist društva i naše republike.
Nadam se da ćemo u budućnosti opravdati sva naša očekivanja i da ćemo biti što bolji zdravstveni radnici i da ćemo našim građanima pružiti što bolju zdravstvenu zaštitu.
Dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Milan Skrobić smatra da ovakvo zapošljavanje predstavlja stimulans i za druge studente da ostvare bolje uspjehe.
Oni će sad dobiti ugovore na određeno radno vrijeme. Ukoliko pokažu interesovanje i kvalitet u doglednom vremenu koje je da li pola godine ili godina dana, onda ustanova raspisuje zvanični konkurs na kojem konkurišu i specijalizaciju dobijaju od Ministarstva zdravlja.
Zapošljavanje najboljih studenata trebalo bi da postane praksa i drugih visokoškolskih ustanova, rekao je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija.
Da na ovaj način šaljemo najljepšu poruku mladim ljudima da se rad isplati i da ovo društvo prepoznaje kvalitet.
Iako se na birou za zapošljavanje nalazi i nekoliko doktora medicine, oni imaju dobre šanse za pronalazak zaposlenja. Prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Republika Srpska ne raspolaže sa dovoljno ljekara u odnosu na broj stanovnika.
Naredne sedmice trebalo bi da budu riješeni imovinsko-pravni odnosi u studentskom centru u Banja Luci kako bi se što prije počelo sa formiranjem studentskog rada, izjavio je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija. Studenti će u studentskom gradu moći da prate brojna kulturna dešavanja, a dobit će ambulantu, zdravstvenu zaštitu, pozorište i studentsku zadrugu.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske tokom ove godine organizovat će brojne promocije novih knjiga i predstaviti poznate pisce i njihova djela, prirediti niz izložbi kao i radionica za najmlađe. Ove godine u Nacionalnoj biblioteci Srpske posebna pažnja bit će posvećena obilježavanju 100. godišnjice Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata. Radmila Karanović.
Povodom godišnjice Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata u Narodnoj biblioteci u Banja Luci biće predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige Kako sam branio Principa i drugove, advokata Rudolfa Zistlera, koji je zastupao Gavrila Principa i ostale pripadnike Mlade Bosne, kaže Ljiljana Petrović-Zečić.
Koji je ovaj svoj advokatski poduhvat u stvari shvatio kao svoj najveći poraz u životu. Jedna vrlo interesantna knjiga i jedan novi pogled na Gavrila Principa.
Osim toga, bit će predstavljena i knjiga Princip samo sebi, psihijatra doktora Martina Pappenheima. Ova knjiga sastoji se od pisama Gavrila Principa i stenogramskih zapisa koje je bilježio doktor Pappenheim, kazala je direktorka Nacionalne biblioteke Srpske Ljiljana Petrović-Zečić, preporučujući čitaocima da pročitaju ovu knjigu u kojoj autor na poseban način predstavlja Gavrila Principa.
Dakle, predstavio ga je kao čovjeka koji brani svoj narod, koji brani čast jedne zemlje i koji je pokušao da odbrani jednu državu od jednu zemlju, odnosno svoju zemlju od stranog osvajača.
Promocije ovih knjiga planirane su za maj i juni ove godine. Biće upriličena i velika izložba Srpska književnost u Prvom svjetskom ratu koju Narodna biblioteka Srpske priprema u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije. Krajem mjeseca februara planirana je promocija izdanja Obnova srbistike koju je priredio Duško Pevulja, a bit će predstavljen i dobitnik Ninove nagrade Goran Gocić. U aprilu ove godine planirana je postavka izložbe posvećena Simi Milutinoviću Sarajliji, a u maju izložbe Jasenovac koja će biti postavljena u okviru Međunarodnog naučnog skupa Jasenovac koji se održava početkom maja u Banja Luci.
Soči 2014.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju na rasporedu je 12. takmičarski dan, a na stazi su izašla dvojica predstavnika BiH u veleslalomu. U sportskoj rubrici olimpijskim igrama te aktuelnostima iz fudbala i košarke Dalibor Dafinčev.
Američki skijaš Ted Ligeti pobjednik je takmičenja u veleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Poslije dva nastupa Ligeti je ostvario rezultat za 48 stotinki bolje od Steve'a Missilia iz Francuske, a bronzu je izborio drugi Francuz Alex Pinturo. Nastupila su i dva predstavnika Bosne i Hercegovine. Marko Rudić je zauzeo 49. mjesto sa 14 sekundi i 56 stotinki zaostatka za pobjednikom, dok Igor Lajkert nije završio prvu trku u kojoj je nastupilo 109 skijaša. Marko Rudić je bio zadovoljan nastupom na kako je naglasio veoma teško je stazi.
Ja sam u prvoj vožnji imao malo loši startni broj 75, tako da se to i osjetilo malo i na stazi. Svakako mogao sam da odvezem još bolje, sada ne znam tačno koliko, jer nemamo često priliku da se susrećemo sa ovakvim terenima, sa ovako zahtjevnim stazama, ali sve u svemu mogu da kažem da je bio jedan solidan rezultat.
U skijaškom trčanju na rasporedu je bio ekipni sprint, a najbolji su bili nordijski takmičari iz Finske, odnosno skijašice iz Norveške. Sportisti iz Rusije osvojili su najviše medalja, 21, ali su i dalje najuspješniji takmičari iz Njemačke sa 15 medalja, a 8 je zlatnih. U košarkaškom Eurokupu druga faza takmičenja u kojoj nastupaju 32 tima završava se večeras susretima šestog kola. Crvena zvezda će od 19:15 dočekati ruski tim Nižnji Novgorod. Trener tima zvezde Dejan Radonjić poštuje protivnika i kaže da je cilj peta pobjeda u ovoj fazi takmičenja.
U svakom slučaju radi se o kvalitetnom timu koji ima sjajne šutere, koji atipično se koristi na jedan kvalitetan način. Više u odnosu na prvu rundu Eurokupa, bez obzira na sve, uz podršku naših navijača na našem parketu, želimo da stvarimo pobjedu, ne razmišljajući o bilo čemu drugom.
Beograđani su ranije obezbijedili nastup u osmini finala, a šansu za to imaće drugi predstavnik Srbije, Radnički iz Kragujevca. Sastav Radničkog gostuje u Berlinu, gdje će od 20 časova igrati protiv Albe, a pobjeda bi timu iz Kragujevca donijela nastup među 16 najboljih u Eurokupu. U sportskoj rubrici još informacije iz fudbala. Večeras će od 20:45 biti odigrane dvije utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Snage će odmeriti Milan, Atletico Madrid i Arsenal Bayern, a ostali susreti biće odigrani sljedeće sedmice.
Danas je bilo umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo vrijeme, naročito na istoku. Višegrad i Zvornik su bili najtopliji u 13:22, u Banja Luci u isto vrijeme 12, trenutno u Banja Luci 15 stepeni, sutra pretežno oblačno s kišom i svježije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.